Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 1, πορεία 17 μέχρι 25. Από τον Αβραάμ ως το Δαβίδ μεσολαβούν 14 γενιές. Το ίδιο και από το Δαβίδ ως την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, καθώς και από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα ως το Χριστό. Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συνευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς την επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος σταλμένος από το Θεό και του είπε «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης. «Να, η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία, τη γυναίκα του. Και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της, όσο του γέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο, και του έδωσε το όνομα Ιησούς.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Η περικοπή μας σήμερα από το Ματθαίο το πρώτο κεφάλαιο ξεκινάει από το εδάφιο 17. Από τον Αβραάμ ως τον Δαβίδ μεσολαβούν 14 γενιές. Το ίδιο και από τον Δαβίδ ως την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, καθώς και από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα ως τον Χριστό. Ο Ματθαίος χωρίζει τις γενεαλογίες στο εδάφιο 17 που μόλις διαβάσαμε σε ομάδες για να μας δώσει μια πανοραμική άποψη της ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης. Η πρώτη περίοδος εκτείνεται από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ. Η επόμενη από τον Δαβίδ μέχρι την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία. Και η τρίτη από την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία μέχρι τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Είναι φανερό ότι ο Ματθαίος έχει παραλείψει αρκετά ονόματα από τις γενεαλογίες για να περιλάβει μόνο 14 ονόματα σε κάθε περίοδο. Η ερώτηση είναι γιατί το έκανε αυτό. Προφανώς το νούμερο 14, που είναι διπλάσιο του 7, προσφέρει κάποια συμμετρία στη δομή της γενεαλογίας. Τώρα που ο Ματθαίος έχει δείξει ότι ο Ιωσήφ δεν είναι ο πατέρας του Ιησού, πράγμα που είδαμε την προηγούμενη φορά στη γενεαλογία, θα μας δώσει τώρα στα επόμενα εδάφια την εξήγηση γι' αυτό. Ήδη από την Παλιά Διαθήκη, η υπερφυσική γέννηση είχε προβλεφθεί από το Θεό. Ο Ιερεμίας μιλάει στο έθνος του Ισραήλ και λέει «Ως πότε θέλεις περιφέρεστε, θίγατη ραποστάτρια, διότι ο Κύριος επίησε νέον πράγμα εν τη γη. Γινή θέλει περικυκλώσει τον άνδρα». Στο βιβλίο του Ιερεμία, 31 κεφάλαιο, εδάφιο 22. Η παρθενική γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι το νέο πράγμα που έχει κάνει ο Θεός. Δεν είναι μια φυσική γέννηση, είναι υπερφυσική και είναι η εκπλήρωση της προφητείας του Ιερεμία. Καθώς προχωρούμε στο εδάφιο 18, μας λέει ο Ματθαίος, η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Να πώς έγινε, μας λέει ο Ματθαίος. Όταν η μητέρα του Κυρίου μας, η Παρθένος Μαρία, ήταν αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, πριν συνευρεθούν, δηλαδή χωρίς να έχουν καμιά σεξουαλική σχέση, βρέθηκε η Παρθένος έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της, ο Ιωσήφ, διαβάζουμε στο εδάφιο 19, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς επίσημη διαδικασία. Βλέπετε Ο Μωσαϊκός νόμος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Έλεγε ότι μια γυναίκα, αν βρεθεί ένοχη απιστίας, θα έπρεπε να λιθοβολείται μέχρι θανάτου. Αυτή ήταν η εσχάτη των ποινών. Αλλά αυτός ο άνδρας, ο Ιωσήφ, είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Αφιερώνουμε πολύ προσοχή στην Παρθένο Μαρία και σωστά κάνουμε. Θα πρέπει να δίνουμε στην Παρθένο όλη την τιμή που της αξίζει. Όμως χρειάζεται στο σημείο αυτό να προσέξουμε και τον Ιωσήφ. Όπως ο Θεός διάλεξε τη μητέρα του Κυρίου μας και ο Θεός δεν έκανε λάθος, διάλεξε το σωστό κορίτσι, μια άγια κοπέλα για αυτό το σκοπό, χρειάζεται να θυμηθούμε ότι ο Θεός επίσης διάλεξε τον Ιωσήφ για αυτόν τον ρόλο. Ο Θεός δεν κάνει λάθος, δεν έκανε λάθος, ούτε στη δική του εκλογή. Ένας οξύθυμος άνδρας, για παράδειγμα, θα την είχε αμέσως δώσει για λιθοβολισμό ή θα την εξεφτέλιζε δημόσια. Αλλά ο Ιωσήφ δεν είναι τέτοιος άνδρας. Είναι ένας ευγενικός άνθρωπος. Ήταν ερωτευμένος μαζί της και δεν ήθελε να την πληγώσει με κανένα τρόπο, παρόλο που αισθανόταν εξαπατημένος και προδομένος. Και διαβάζουμε τι έγινε παρακάτω στο Χωρίον 20. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος σταλμένος από το Θεό και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου την Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα». Για να εμποδίσει μια πολύ τραγική κατάσταση, ο άγγελος παρουσιάστηκε λοιπόν στον Ιωσήφ και του ξεκαθάρισε τι είχε συμβεί. «Θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους», προσθέτει στο επόμενο εδάφιο 21. Το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Θα πάρει το όνομα Ιησούς το μωράκι αυτό που θα γεννηθεί, επειδή θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης, συνεχίζει ο Ματθαίος και μας αναφέρει την προφητεία από το βιβλίο του Ισαΐα, την οποία τώρα θα διαβάσουμε. Αλλά όπως είπαμε, ο Ματθαίος απευθύνεται στο έθνος του Ισραήλ και δείχνει ότι όλα έγιναν για να εκπληρωθούν αυτά που είχε αναγγείλει ο Κύριος. Ο Ματθαίος κάνει έκκληση στο έθνος του Ισραήλ να καταλάβει ότι αυτός που ήρθε είναι η εκπλήρωση των προφητιών της Παλιάς Διαθήκης. Υπάρχουν πάνω από 300 προφητείες που αφορούν τον πρώτο ερχομό του Ιησού Χριστού και που έχουν εκπληρωθεί κατά λέξη. Δεν ξέρω πόσες από αυτές αναφέρονται στο Ματθαίο, αλλά ξέρω ότι ο Ματθαίος περιέχει περισσότερες αναφορές στην Παλιά Διαθήκη από ότι οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές μαζί. Αναφέρει διάφορα πράγματα και μετά τα αποδεικνύει από την Παλιά Διαθήκη. Ίσως ο πρωταρχικός του στόχος δεν είναι να μας δώσει τη ζωή του Χριστού, αλλά να μας δείξει ότι αυτός είναι η εκπλήρωση των προφητιών της Παλιάς Διαθήκης που τον αφορούν. Ο Ματθαίος εδώ αναφέρει την προφητεία που δόθηκε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 7 και χωρίων 14. «Η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Ματθαίος, κεφάλαιο 1 και εδάφιον 23. Ας δούμε λίγο καλύτερα αυτή την προφητεία, επειδή είναι σημαντική. Μερικές ξένες, μοντέρνες μεταφράσεις φαίνεται ότι έγιναν για να στηρίξουν τις θέσεις των αρνητών της παρθενικής γέννησης. Για παράδειγμα, στην Παλιά Διαθήκη μιας αγγλικής μετάφρασης που εδόθηκε το 1952, διαβάζουμε το εδάφιο αυτό του Ισαΐα, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14, να αποδίδεται ως εξής: «Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο. Νεαρή γυναίκα θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ». Πρόσεξε ότι άλλαξαν τη λέξη «παρθένος» με τη φράση «νεαρή γυναίκα». Όμως η προφητεία εδώ στον Ισαΐα δόθηκε ως σημείο, ως θαύμα. Και φυσικά δεν είναι καθόλου σημείο, καθόλου θαύμα μια νεαρή γυναίκα να συλλάβει και να γεννήσει γιο. Αν αυτό είναι σημείο, τότε ένα τέτοιο σημείο συμβαίνει πολλές φορές την ημέρα, κάθε μέρα. Αν εξετάσουμε το χωρίο αυτό στο πρωτότυπο στην εβραϊκή γλώσσα, διαπιστώνουμε ότι η λέξη που χρησιμοποιείται για την Παρθένο είναι η λέξη αλμά. Οι μεταφραστές της συγκεκριμένης μετάφρασης συμβουλεύτηκαν τα γραπτά του Γεσένιου, που είναι ένας διακεκριμένος μελετητής, που εξέδωσε ένα εξαντλητικό εβραϊκό λεξικό. Αυτός, ο Γεσένιος, ομολογεί ότι η συνηθισμένη μετάφραση της λέξης αλμά είναι Παρθένος. Όμως, προσθέτει, θα μπορούσε να σημαίνει επίσης κορίτσι, νεαρή γυναίκα. Αυτό φυσικά το πρόσθεσε, επειδή και ο ίδιος αρνιόταν το υπερφυσικό. Έτσι, αυτή η μετάφραση και άλλες που την ακολούθησαν προσπάθησαν να πούν ότι αλμά σημαίνει νεαρή γυναίκα και όχι Παρθένος. Ας γυρίσουμε όμως πίσω στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 7, να μελετήσουμε το περιστατικό που εκεί περιγράφεται. Η υπόσχεση αυτή εδόθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Άχαζ. Αυτός ο βασιλιάς ήταν ένας κακός βασιλιάς που είχε απομακρυνθεί από το Θεό. Ο Θεός έστειλε τον Ισαΐα να του φέρει ένα μήνυμα και αυτός δεν άκουγε. Έτσι διαβάζουμε. Ο Κύριος έστειλε με τον Ισαΐα και άλλο μήνυμα στον Άχαζ. Ζήτησε ένα σημείο από τον Κύριο το Θεό σου, είτε από κάτω από τον κόσμο των νεκρών, είτε πάνω από τον ουρανό. Ο Άχαζ όμως απάντησε, «Όχι, δεν θα ζητήσω τίποτε για να μην προκαλέσω τον Κύριο». Ισαΐας 7, χωρία 10 με 12. Ήταν όμως αυτή μια ευσεβής υποκρισία από τον άνθρωπο αυτό. Ο Θεός, πιο μπροστά, είχε ζητήσει από τον Ισαΐα να συναντήσει τον Άχαζ στο δρόμο για να του παραδώσει το μήνυμα του Θεού για αυτόν. Και το μήνυμα ήταν ότι ο Θεός θα έδινε τη νίκη στον Άχαζ. Όμως ο Άχαζ δεν πίστεψε στον Θεό και έτσι για να ενθαρρύνει την πίστη του, ο Ισαΐας του λέει ότι ο Θεός θέλει να σου δώσει ένα σημάδι. Με τον υπερευσεβή τρόπο, ο Άχαζ λέει «Όχι, δεν θα ζητούσα σημείο από τον Κύριο». Ο Ισαΐας όμως του απάντησε «Ο Θεός θα σου δώσει ένα σημάδι, ένα σημείο, είτε σου αρέσει είτε όχι. Το σημείο δεν είναι μόνο για σένα, είναι για ολόκληρο τον οίκο του Δαβίδ, για ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ. Λοιπόν, να το σημείο. Γι' αυτό ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας». Είναι φανερό ότι αν αναφερόταν απλά σε μια νεαρή γυναίκα, δεν θα ήταν καθόλου σημείο, ούτε και θαύμα για τον Άχαζ, ούτε για τον οίκο του Δαβίδ, ούτε για οποιονδήποτε άλλο. Αλλά αν η Παρθένος συλλάβει και γεννήσει γιο, τότε αυτό, φίλε μου, οπωσδήποτε είναι σημείο και είναι θαύμα. Και αυτό ακριβώς εννοούσε και εννοεί ο Λόγος του Θεού. Όπου χρησιμοποιείται στην Παλιά Διαθήκη η λέξη αλμά, η εβραϊκή αυτή λέξη, σημαίνει Παρθένος. Παραδείγματος χάρη, η Ρεβέκα αποκαλείται αλμά πριν παντρευτεί τον Ισαάκ. Ρώτησα για αυτή τη λέξη κάποιον καλό Εβραίο χριστιανό που είναι μελετητής των Εβραϊκών και μου είπε «Κοίταξε, δες το εξής. Ας υποθέσουμε ότι πήγαινες να επισκεφθείς κάποιον φίλο σου που είχε τρεις κόρες και οι δύο από αυτές ήταν παντρεμένες και η μία ήταν ακόμα ελεύθερη. Θα έλεγε «Αυτές είναι οι παντρεμένες μου κόρες και αυτή η νεαρή γυναίκα είναι η τρίτη μου κόρη». Νομίζεις ότι θα εννοούσε τίποτε άλλο από Παρθένα, λέγοντας νεαρή κυρία? Αν εσύ μετά υπονοούσες κάτι άλλο εκτός από Παρθένος, πιθανόν να σε χαστούκιζε. Όμως η πιο καταπληκτική απόδειξη ότι η λέξη αλμά σημαίνει Παρθένος αποδεικνύεται από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Κατά την μεταβατική περίοδο μεταξύ των δύο διαθήκων, 72 Εβραίοι μελετητές, 6 από κάθε φυλή, από τις 12 φυλές του Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Όταν έφτασαν σε αυτό το σημείο του Ισαΐα, Εκείνοι οι 72 άνδρες κατάλαβαν ότι εννοούσε αυτή η λέξη παρθένος και έτσι μετάφρασαν στην ελληνική ως παρθένος. Είναι η ίδια λέξη που ο Ματθαίος χρησιμοποιεί εδώ στο Ευαγγελιό του. Φίλε μου, παρθένος δεν σημαίνει νεαρή γυναίκα, σημαίνει παρθένα. Όπως στα ελληνικά μας, η θεά Αθηνά ήταν παρθένος, η θεά των Αθηνών και ο ναός της ονομάστηκε Παρθενώνας, επειδή παρθένος σημαίνει παρθένα. Έτσι είναι ξεκάθαρο ότι ο Λόγος του Θεού εννοεί ακριβώς αυτό που λέει. Ας δούμε και κάτι άλλο θαυμάσιο. Η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Εδώ φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπορείς να μου πεις πού ο Ιησούς αποκαλέστηκε ποτέ Εμμανουήλ? Ο Ιησούς πήρε το όνομά του Ιησούς, του δόθηκε αυτό το όνομα επειδή θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Χριστός είναι ο τίτλος του. Ιησούς είναι το όνομά του. Αλλά λέει εδώ ότι θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Φίλε μου, εδώ έχουμε ένα από τα πιο υπέροχα πράγματα στο Λόγο του Θεού. Εμμανουήλ, όπως είπαμε, σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν μπορεί να είναι Εμμανουήλ, να είναι δηλαδή ο Θεός μαζί μας, εκτός αν υπάρχει παρθενική γέννηση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Ο μόνος τρόπος που μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να είναι ο γιος του Θεού ήταν να υπάρχει αυτή η γέννηση από την Παρθένο Μαρία. Και πρόσεξε, δεν μπορεί να είναι ο Ιησούς ο Σωτήρας παρά μόνο αν είναι Εμμανουήλ. Ο λόγος που καλείται Ιησούς, Σωτήρας δηλαδή, είναι επειδή είναι ο Θεός μαζί μας. Για το λόγο αυτό σχολιάζει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 9. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς, που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή εξαιτίας του θανάτου. Για τη χάρη του Θεού θέλησε αυτός να γευτεί το θάνατο για το καλό όλων. Δηλαδή, έπρεπε η θυσία του να είναι αποδεκτή. Εγώ δεν θα μπορούσα να πεθάνω για τις αμαρτίες του κόσμου, δεν θα μπορούσα να πεθάνω για τις δικές μου αμαρτίες. Αλλά εκείνος μπορεί. Πώς γίνεται ο Ιησούς να είναι σωτήρας? Γίνεται επειδή είναι ο Εμμανουήλ, επειδή είναι ο Θεός μαζί μας. Πρέπει να είναι ο Εμμανουήλ για την σωτήρας του κόσμου. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η παρθενική του γέννηση. Μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός και να αρνείται την παρθενική γέννηση του Κυρίου? Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να πιστεύεις τον Ιησού Χριστό χωρίς να ξέρεις πολλά πράγματα για Αυτόν. Μπορεί ακόμα να μην ξέρεις για αυτό το θέμα, ότι αυτό το θέμα της παρθενικής γέννησης αναφέρεται μέσα στη Βίβλο. Αλλά αν είσαι χριστιανός, δεν μπορείς να αρνηθείς την παρθενική γέννηση του Ιησού Χριστού. Μήπως σου φαίνομαι δογματικός ή φανατικός? Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Σωτήρας πρέπει να μπορεί να σκύψει χαμηλά και να σώσει εμένα και σένα τον άνθρωπο. Αν είναι απλώς ένας ακόμα άνθρωπος, όπως είμαι και εγώ, όπως είσαι και εσύ, τότε δεν θα μπορέσει να με βοηθήσει και πολύ. Αλλά αν είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας, γεννημένος παρθενικά, τότε είναι ο Σωτήρας μου. Τότε θέλω να είναι ο Σωτήρας μου. Είναι ο Σωτήρας σου σήμερα? Πήρε πάνω του με αυτόν τον τρόπο την ανθρώπινη φύση μας για να γευτεί για μας το θάνατο. Ένα θάνατο απολυτρωτικό για μας πάνω στο σταυρό. Ας γίνει και ο δικός σωτήρας. Ας είναι ο σωτήρας όλων μας. Ας έρθουμε με μετάνοια και πίστη σε Αυτόν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.